Слава да бъде на Бога за това, че можем отново да сме тук и отново да разсъждаваме над Неговото Слово. Текста, с който бих искала да започнем, се намира в първа глава на Колосяни. Посланието на апостол Павел към Колосяните. Това е неговата молитва към тази църква. Затова и ние от 9 стих четем. Затова и ние от деня, когато чухме това, не преставаме да се молим за вас и да искаме от Бога да се изпълните с познанието на Неговата воля, чрез пълна духовна мъдрост и разбиране, за да живеете достойно за Господа, да му бъдете угодни във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и растете в познаването на Бога, подкрепени с пълна сила, според могъществото на Неговата слава, за да издържите и търпите всичко с радост, като благодарите на Отца, който ни удостои да участваме в наследството на светиите в светлината, който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на своя възлюбен син. В него имаме изкуплението, опрощението на греховете ни. Амин. Тази молитва на апостол Павел спира вниманието ни на няколко изключително важни аспекта от нашия живот и ходенето ни с Бога. Това, за което той се моли за църквата в Колос, е да имат, да достигнат до познание на Божията воля чрез пълна духовна мъдрост и разбиране. И в контекста на посланието към колосяните, мъдростта, когато се моли за тази мъдрост, апостол Павел адресира един конкретен проблем, който е имал тогава. Именно различни учители, които са предлагали едно по-голямо и по-широко знание. Но мисля, че това е приложимо и за всяка една църква и за нас днес, да се концентрираме на това каква мъдрост искаме, каква мъдрост реално търсим. Дали мъдрост, с която да изглеждаме знаещи, разбиращи повече от другите, или мъдростта такава, каквато я описва Божието Слово. Онази мъдрост от Господа, която ни помага в ежедневието да познаваме Неговата воля и ни помага да взимаме правилните решения. Помага ни да живеем живот, който наистина да е угоден на Бога. Както самия апостол казва, за да живеете достоен живот за Господа. Тази духовна мъдрост има за цел това, да познаем какво Бог желае, за да можем да живеем живот, който съответства на това, в което сме призвани. Да живеем живот, който съответства на това, кой е нашия баща, кой е нашия Господ. И за такава мъдрост не се моли само апостол Павел. В първа книга на Летописите, 22 глава, 12 стих, виждаме Давид да се моли за своя син. Само да ти даде Господ мъдрост и разум и да те опътва за управляването на Израиля, за да пазиш закона на Господа твоя Бог. Давид също се молеше за своя син, Бог да му даде онази мъдрост, която ще пази народа във волята на Господа. Това беше молбата и на самия Соломон. Той съзнаваше, че живот угоден на Бога е предизвикателство и ако Бог не ни даде мъдрост за всеки един ден, за всяка една ситуация, това не би било възможно. Във второ летопис той се молеше, дай ми прочее мъдрост и разум, за да се обхождам прилично пред тия люди, защото кой може да съди, той е твой голям народ. И както беше нужна Божията мъдрост на тези мъже на Господа, които предвождаха народа, така тази мъдрост е нужна и на нас днес. Също така, когато говорим за духовната мъдрост, можем да се обърнем към посланието на апостол Яков. за да разберем какво представлява мъдростта. Тя не е просто едно знание, което да ни възгордее, не е някаква информация, която другите нямат и с която ние можем да бъдем различни. Напротив, това е една мъдрост, която апостол Яков я описва така в 3 глава 17 стих. Но мъдростта, която е отгоре, е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, умолима, пълна с милост и добри поводове, примирителна и нелицемерна. А Йов я определя ето така, страх от Господа, 28 глава, 28 стих, страх от Господа, то е мъдрост, отдалечаване от злото, това е разум. И когато имаме всички тези дефиниции за мъдростта в Божията перспектива и в живота ни с Бога, съответно те ни водят към това, което би трябвало да разбираме и ние за достоен живот за Господа. Ако това, което търсим от Бога е Неговата мъдрост и тя е чиста, миролюбива, кротка, то такъв трябва да бъде и нашия живот. Живот, който се отдалечава от злото. Достоен живот за Господа. Така че да бъдем угодни, както казва апостол, във всичките си дела да бъдем угодни на Него. Да даваме добри плодове във всичко, което правим. И да се приближаваме повече и повече към Бога, да търсим Него. Съответно, в посланието по-натам, апостол Павел дава редица характеристики на това какво означава живот, който му е угоден. Живот, който е ръководен от Божията мъдрост. И той адресира няколко аспекта от нашия живот, като това, на което аз искам да спра вниманието е нашите мисли, нашите интереси и търсения и взаимоотношенията помежду ни в църквата. Апостол Павел не само в това послание, в много други дава наставления и за дома, и за работното място, но тази вечер аз искам да се спрем на това какви би трябвало да бъдат нашите взаимоотношения помежду ни и какъв е стандарта, който Бог поставя за нас. Той адресира няколко неща. И в 3 глава на посланието казва: затова умъртвете земните си части, блудство, нечистота, страст, желание, сребролюбие, което е идолопоклонство. Малко по-надолу добавя: отхвърлете и вие всичко това, гняв, ярост, злоба, хулене, срамни слова от устните ви. Всички тези неща на пръв прочит звучат като едни много тежки думи. Неща, които може би нямат на пръв прочит място в живота ни. Но всъщност всяко едно от тези неща е възможно да си намерил на всеки един от тези грехове всъщност, може да си е проправил и си е намерил път в нашия живот в нещо дребно. Защото когато говорим, той веднъж адресира нашия начин на мислене, това, което изпълва сърцата ни, това, което имаме вътре в себе си, това, което пожелаваме, и говори за зложелание, за сребролюбие, за страсти, които могат да са дълбоко в нас и да имат своето малко коренче някъде в сърцето ни. Но би трябвало ние да сме тези, които да търсим и да молим Бога за мъдрост, да ни изобличава и когато нещо такова има в нас, то да бъде извадено наяве, да бъдем откровени и открити, ако наистина нещо такова живее в нас. И ако нещо подобно, някое от тези зли неща продължава да е в сърцето ни, то неминуемо ще излезе и в нашето говорене. И понеже и тази миналата седмица имаше поучение над посланията на апостол Йоан, се замислих за това какъв е езика, който апостола на любовта използва. Към съвременния ни начин на говорене днес, начина по който Йоан говори е малко странен. Любезни дечица, такава любов и милост във всяка една дума, в която чуваме. И може би да не сме в пълната крайност на това да хулим или да говорим срамотно, може би не сме в това, надявам се да не сме в това. Но всъщност, ако се замислим, езика ни доста се съобразява с езика на този свят. И спомням си преди известно време един служител беше тук, когато карахме обучението за Логос. И този човек съвсем искрено, когато говореше с хората, на които служи, когато му звъннеха по телефона и на самите нас, на които преподаваше, той съвсем естествено, без никаква ирония, макар че звучеше малко странно, той се обръщаше към хората с скъпи, мили. И това беше някак неестествено. Но когато четем Божието Слово, всъщност си давам сметка, че точно такова трябва да бъде нашето говорене. Да, може да изглежда сладникаво за някой от света, навярно и понякога на нас не изглежда сладникаво, но всъщност ние сме склонни да използваме обращения на животни, за да кажем някой, че ни е, нали, много симпатичен, че е много хубав и т.н. А пък сутринта уточнихме, че човек никъде не е сравнен с животно. Освен когато трябваше да бъде обиден и да му се каже, че не принадлежи или не е достоен за нещо. А в същото време не използваме точно тези думи. На това, че някой е скъпоценен, че някой има стойност, че човека до нас е скъп и ценен в очите на Господа и следователно е скъп и ценен в нашите очи. Всичко това го казвам, за да видим, че да, може да не сме в голямо прегрешение, ако можем така да го кажем, може да не сме в най-страшното проявление, примерно на злобата или на срамното говорене, но всъщност не сме и толкова близо до начина, по който Бог очаква от нас да говорим. Защото в крайна сметка, да, ние сме различни, някои са по-обрани в изказа си, други са по-емоционални, но така или иначе, човек избира и говори това, което изпълва сърцето му. И нашите думи, начина по който се отнасяме един към друг, са отражение на това какво изпълва сърцата ни. Също така, в отношенията с братя и сестри, апостола говори и за това, че трябва да се облечем с милосърдие, благост, смирение, кротост и дълготърпение. И да си претърпяваме един друг и да прощаваме. Ако някой има оплакване против някого, както Господ е простил на вас, така прощавайте и вие. И макар че има текстове, където се говори да изобличим някой, ако той не е съгрешил с нещо, тук апостола говори за една милост и за едно претърпяване вътре в семейството, в църквата, защото за да бъдем угодни Нему, ние трябва да бъдем в единство. И всъщност е много по-ценно да запазим това единство помежду си, отколкото да търсим във всяка една ситуация кой какво точно е казал, как се е почувствал. Всъщност по-важно е да претърпяваме и да си прощаваме един на друг, за да запазим онова единство, което Бог е създал помежду ни, за да е видно наистина, че Божията любов действа между нас. Текстът продължава с това, отново как трябва да общуваме помежду си, Христовото Слово да се вселява във вас богато с пълна мъдрост. Учете се и увещавайте се с псалми и химни и духовни песни, като възпявате Бога с благодат в сърцата си. И това, което ние правим, когато се съберем тук в това събрание, Ние даваме своите свидетелства, насърчаваме се един друг, прославяйки Бога и се радваме за това, което Бог прави. Но както четем и в други послания, където отново говори за общението между братя и сестри в Ефесяни 5, мисля, че 19 стих или 20, се казва отново: не се опивайте с вино, следствието от което е разврат, но изпълняйте се с духа и разговаряйте се с псалми, химни и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си и като винаги благодарите за всичко на Бога и Отца в името на нашия Господ Исус Христос, като се подчинявате един на друг в страх от Христа. И тук отново се говори за това подчинение, което предполага просто всеки да счита другия достоен за неговата любов, за неговото добро отношение. Но това, което мен много ме впечатлява и до някъде ме изобличава нерядко, е, че когато говори за нашите разговори, и аз съм убедена, че апостол Павел не визира само богослуженията, които имаме, защото винаги, когато четат тези текстове, това много ме докосва. Разговаряйте се с псалми, химни и духовни песни. Нашите разговори, дори когато не са на официалното богослужение, онова, за което говорим, би трябвало в голямата си част, да не казвам винаги, но може би това би било добре, да бъде за прослава на Бога. Лично аз се хващам, че много пъти дори с вярващи братя и сестри понякога си прекарваме едно добро време на почивка, в което обаче Бог като че ли е някъде по периферията. И си давам сметка, че има ситуации в моя живот, в които разговорите, които водя с невярващите, не са много различни. Невярващите около мен, имам предпознати, роднини, на работното ми място. Всички тези ежедневни празни разговори, в които да речем, че се налага и си принуден да участваш, понякога времето, което прекарваме, въпреки че сме само компания от християни, не е много по-различно. И когато чета тези текстове, си давам сметка, че това е недостатък. И може би се опитваме твърде много да бъдем актуални, да бъдем нормални за днешното време, само че това, което е нормално в днешно време, мисля, че е много далеч от Божия стандарт. И смятам, че това е една област, която също всеки един от нас трябва за себе си периодично да разглежда дали нашето говорене наистина прославя Бога във всеки един момент. Бях чула едно изказване на, не съм сигурна дали беше евангелизатор, дали беше проповед, но човек на вярата, който беше казал: няма да кажа нищо, докато не мога да кажа нищо добро. Мисля, че в много случаи, поне за себе си мога да го кажа, това би било добро предизвикателство. Наистина, ако това, което казвам, не е добро, не е за прослава на Бога, не е за нечие насърчение, може би няма смисъл да бъде казвано. Нищо, че може да изглеждаме скучни, че може да изглеждаме неадекватни на някого. В крайна сметка това е стандарта, който Бог е поставил. И това, мисля, се потвърждава от думите, с които завършва апостол Павел частта, която засяга отношенията и поведението на вярващите помежду им. В 3 глава на Колосяни 17 стих: и каквото и да вършите, на думи или на дело, вършете всичко в името на Господа Исуса, като благодарите чрез Него на Бога Отца. И предизвиквам всеки един да погледне собствения си живот, но аз за себе си мога да заявя, не с гордост, разбира се, напротив, че има неща, които примерно гледам, които не дават слава на Господа. Може да не са лоши сами по себе си, но реално са празни, защото не дават слава на Бога. Има неща, с които си губя времето, които също не дават слава на Бога. И ако има ситуации, в които това е неизбежно, пак казвам, примерно било на работно място, в училище, в дома ни, когато има и невярващи, то има, убедена съм, има ситуации, в които контрола и избора е изцяло в наши ръце и всеки един от нас носи отговорност пред Бога какво прави с тези възможности. Какво избира? Но има и добра новина. Както продължава своята молитва апостол Павел, която прочетохме в началото, ние имаме подкрепа в това, защото това наистина е един много висок стандарт. Аз съм с ясното съзнание, че това, което говоря тук, със собствени сили, аз не бих го изпълнила, а и мисля, че никой от нас не би могъл. Но имаме подкрепа. Имаме пълната сила и могъщество на Господа на наша страна. И това не е нещо, за което апостол Павел се моли да го имаме. Той го заявява като факт, че това е просто нещо, което е на наша страна. Божият неограничен ресурс. Както вече говорихме за мъдростта, много хора се молеха и апостол Яков ни насърчава, че всеки, който иска от Бога да моли за мъдрост и ще бъде, той ще я получи. В 1 Яково 5, но ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, който дава на всички щедро, без да укорява и ще му се даде. Това е едното насърчение, което имаме. Също така имаме и Божията сила в нас, изляна чрез Святия Дух, който Бог ни е дал и който е вложил точно за да ни помага в тези ежедневни избори, в тези на пръв поглед малки неща. Другия аспект, който е засегнат в тази молитва, освен нашия достоен живот, нашето говорене, мислене и обхода един с друг, апостол Павел споменава и всъщност се моли за още едно нещо. Тази сила, която Бог ни е дал, с която ни подкрепя, е на наше разположение, за да издържим и да търпим всичко с радост и благодарност. И една от ключовите за мен думи тук е радост. Ние знаем, че плода на духа включва и радостта, и дълготърпението, но тук ни се казва, че ние не просто трябва да изтърпим всичко и да издържим изпитанията, които неминуемо ще дойдат в живота ни, но трябва да го направим с радост и благодарение към Бога за онова, което е направил. И непосредствено след това апостол Павел изброява какво Бог е направил и за какво е нашата благодарност. И аз отново ще повторя за какво той казва да благодарим. И тук също отварям скоба, че това отново са не неща, за които се молим да се случат. Това са факти в нашия живот. Това е нашата изходна позиция. Това е мястото, откъдето ние заставаме и молим Бога за каквото и да е. И ние благодарим на Бога за това, че участваме в наследството на светиите, избавени сме от властта на тъмнината, преселени сме в царството на Божия Син и сме изкупени и нашите грехове са напълно платени. Това, за което трябва да благодарим, би следвало да бъде и причината за нашата истинска радост, неподправена радост, която да ни помага да изтърпяваме всяко едно изпитание. И искам да отидем в Псалм 51. Това е псалма на Давид, след като той беше изобличен за греха, който стори с Вицавее. И искам да прочетем 6 и 12, 13 стих. В 6 стих той казва: ето, понеже желаеш искреност вътре в човека, научи ме на мъдрост в скришното на сърцето ми. В стих 12: върни ми радостта на спасението си и освобождаващия дух нека ме подкрепи. Тогава ще науча престъпниците на твоите пътища и грешниците ще се обръщат към тебе. И всъщност Давид тук се моли за същите неща, за които апостол Павел моли Бог да даде на църквата в Колос. Защото си даваме сметка всъщност, че радостта във време на изпитание, във време на трудности е част от нашето свидетелство и една много значима част от нашето свидетелство. Защото ние не просто изтърпяваме нещо, не просто минаваме през някакво изпитание, но сблъскваме се със същите трудности, както се обявява толкова много нужди ежедневно тук. Било то здравословни, какви ли не, но това са все нужди, през които минават и хората от света. Но за разлика от тях, когато ние минаваме през тези, да, може да ни е много тъжно понякога, може да сме много мъчнени, но ние въпреки това имаме радостта в себе си, че Бог е този, който е в контрол, че Бог ни е обещал нещо много повече. Че ние сме наследници, че ние сме в едно различно царство. И всъщност това, което се случва около нас, би трябвало никога да не е по-голямо и по-тежко от това обещание, което имаме в Господа. И затова ме впечатлява толкова и думите на Давид: върни ми радостта на спасението си, т.е. насочи отново погледа ми, сърцето ми към това, което ти си направил за мен, тогава ще науча престъпниците на твоите пътища и грешниците ще се обръщат към тебе. И за да можем всичко това да се случва в нашия живот, апостол Павел в Колосяните ни дава една проста формула. Как да го направим? Мислете в 3 глава на Колосяни, 2 стих. Мислете за горното, а не за земното. И колкото и звучи проста, толкова и понякога трудна в ежедневието да бъде изпълнено това. Но всъщност той ни насочва, че ние сме тези, които избираме на какво да се фокусираме. Не на едно място ни се казва, самия Господ Исус Христос ни казва: първо търсете Божието царство, всичко друго ще ви се прибави. И това ни казва тук и апостола. Мислете за горното. Погледа ни трябва да е насочен нагоре, за да можем да преживеем тук на тази земя в радостта на това, което Бог вече е направил за нас, защото делото на спасението и изкуплението е напълно завършено и няма какво да бъде прибавено. Това, което трябва да направим, е просто ежедневно да отклоняваме погледа си от това, което е около нас и да го насочваме нагоре. И ще завърша с молитва, като ще се моля с думите, с които започнахме, думите на апостол Павел. Господи, не преставаме да се молим и да искаме да се изпълним с познание на Твоята воля, чрез пълната духовна мъдрост и разбиране, за да живеем достойно за Теб. Да Ти бъдем угодни във всичко, като принасяме плод във всяко добро дело и растем в познаването на Тебе. Подкрепен е с пълната сила, според могъществото на Твоята слава, за да издържим и изтърпим всичко с радост. Като Ти благодарим, Боже, Ти, който ни удостои да участваме в наследството на светиите в светлината, който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син. Благодарим Ти за изкуплението, което имаме в Него и за опрощението на греховете ни. Остани с нас и ни давай сила. Амин.
Пак попейте ми думите, думите на живота.